Kiriniye ahuane ne Paul gbara Tesalonike kwe ye. Hwa Tesalonike kwe aludo. Mo Paul ne okiriniye bokire mbide ye ko Silas ko Timote he. Amone awon kire o mo nyiswa na hu. Oni re Tesalonike di omo. Amomo anebu nyiswa ko anekukonyo Yesu Kristo ana hu ne. Anebu nyiswa ko anekukonyo Yesu Kristo agbe. Bunu amo hapo demo ko bunyi amo ke bunwele ya yuwa eno ore ke ba nyinyi so awyo eneti ke o anetamo enu akwo isuke so ye urute ane urai kuri agbe ekrebi ko ane mono nwele ewe krebi nenu ye ba ni o yisu ana hu yeye ane pripo enu bete na hu ibo amo so etue ko bu yira amo tegbi abro kwa kia kebre okwa ake kwe Yesu Kristo uruye de agbene nyamoto emo batino nyeswadi na hulepo edio yenesi te ake kwe Yesu uruye Kristo edu agbe ayiye kurimo ate nyeswadi nenu amuda kloraro no kurimo pa onene wele ke onyeswa kloraro agbe atamo a Yesu edu agbe emo te nyeswa bati dio yenesi enu ete na hunu utu ya moswe kenye swadinu omo we no swetue amugbo osweye tetinire mugbo odi amunyi problemre ako amohe keni odinu tinu kori anuko ya yusudi ya komo ho oko alere nyu he one krike ya bodire ye adiye nahru omo na hu no swetue odenye swate kwabre ko ode haputite no uruye kuo eya ne kokonyo Yesu ate wore na se odiye enemo odine nwa te krote yebo nyiso amu wa ruye ka edienu one hawo ane kokonyo hwemone ko one hare ate ayibo are braka herine ino wa no komo ane kokonyo dilele di ke topri agbe iduru omwe ino wa braka agbe mo odile ne di edienu ana hwimu oba na huibino okuoruye udio nyiti aibware anigbe ki adure herine enu yisu ateno atuamuye akuye uru nenu anyisoda eneti kiwanetamu anyurinda edienu omwenu amoye sike onoye ko amuna huino moya obre akloraro noye okokurimo odari amu anyuweninda edienu omamumuhe kire akri akinini akurimo kebanu haboto flebino ahu abanu iko kwanu he anu kele awro ayekure kulimo na hwibodi agbeye yeudi anekukonyo Yesu neba anete omo we amuba anekukonyo agbeyate di agbe edi womweru enue aninyiso ako anekukonyo Yesu keso he owa monu hapode.